kulanti wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab talaada ah bisha abriil sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee Muqdisho iyo weliba dowladda oo mar kale xaaladda ka hadashay.
Waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in Alqaacida iyo Daacish oo waddanka anuguna dhibaatada ay ku hayaan, meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan, ay ummaddan wax yeeli doonaan. Ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sababaha burburka wadahadalladii ku saabsanaa doorashada.
Waxaa la isku haystaa laba leebal ama laba arrimood la isku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa la isku haystaa. Waxaa kaloo la isku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical leebalkana waxaa la isku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda.
Qodobadaas iyo weliba warar kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Xuseen Barre Aadan.
Xoghaya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda Soomaaliya kadib dagaaladii Axaddii ka dhacay magaalada Muqdisho. Hadalka xoghaya guud ee qaramada midoobay ayaa imanaya iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu maanta soo saaray war-saxaafadeed ay ku seexan yihiin wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, war-saxaafadeedkaasi oo lagu sheegay in muddo kordhintu ay keenayso nabadgelyo darro. War-saxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu tilmaamay in saaxiibada Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin waxay ugu yeedheen tafaraaruqa sii badanaya ee gudaha ciidanka Soomaaliya, kaas oo sida ay sheegeen ku salaysan qaab qabyaaladeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay ogoshahay oo keliya islamarkaana ay aqoonsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar, iyagoo oo ku baaqay in saxiixayaasha heshiiskaasi dib u kulmaan si loo qabanqaabiyo doorasho la isku ogol yahay. Dhinaca kalena, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu barakac ka bilowday xaafadaha qaar kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo in mar kale isku dhacyo ay ka dilaacaan magaalada Muqdisho, maadaama ciidamada labada dhinac dhaqdhaqaaqooda laga dareemayo gudaha magaalada. Muuqaallo iyo sawiro laga soo qaaday jidadka magaalada Muqdisho ayaa muujinaya dad badan oo u kaxaya bannaanka magaalada, iyadoo dadka qaarkood ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin in ay ka barakacaan guryahooda. Wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Cabdulle ayaa soo sheegaya in dad u badan caruur iyo dumar danyar ah lagu arkayey iyaga oo ka qaxaya degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag. Ma jiro isku dhac ka dambeeyey kii Axaddii, hase yeeshee dadka rayidka ah ayaa dareemaya culays weyn oo ku qasbaya in ay guryahooda ka baxaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu hore ugu dhawaaqay xabad joojin iyo wadahadal dhex mara mucaaradka iyo dowladda, hase yeeshee ilaa iyo hadda ma bilaabin wadahadalkaasi. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Israa'iil ay kula kacday dadka Falastiiniinta ah cunsuriyad iyo caburin. Warbixinta oo ka kooban in ka badan 200 oo bug ayaa lagu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka shaqaynayso sidii ay Israa'iiliintu mar walba uga sarayn lahaayeen Falastiiniinta. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Israa'iil ay jebisay xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha iyada oo cunsuriyad kula kacday dadka Falastiiniinta ah. Hay-adda ayaa ku baaqday in loo baahan yahay in caalamku Israa'iil kula xisaabtamo xadgudubyada xad-dhaafka ah ee joogtada ah ee ay ku hayso shacabka Falastiin.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan maalintii labaad iyadoo qaybo ka mid ah laga dareemayo kacsanaan iyo dhaqdhaqaaq ciidan. Dhinaca kalena waxaa maalintii labaad sii socda barakaca dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba in mar kale dushooda lagu dagaalamo. Warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
dadka degan khaafada sii gaalee degmada hodan khalafiidkiiara waxay ku seexdeen jawi nabadeed marka laga yimaado dhiilada colaadeeda guud ahaan ka jirta muqdisho, taasay la wadaagaya bulshada inteeda kale. waxayse xaalad isbedeshay markii khala saqdi dhahay ku soo tooseen guuxa gaadiid dagaal oo soo galay guudaan xaafada Siigaale iyo dhawaqa gaadiidka cagaf cagafta oo jaraya xaafadaha soo gala wadooyinka Siigaale. xaala waqti dambe ayay dadku bilaabeen xaafada inay qaab firxada kaga baxaan iyagoo baqdin xoogan ka qabay gaadiidka dagaala soo galay xaafadaha iyo kuwa lagu goynayo wadooyinka soo gala Siigaale. wadooyinka muqdisho maanta waxaa lagu arkayaa dad baraka ah, kuwaasoo u badan kuwa reer Siigaale ee xala waqti dambe ku soo toosay dareenka dhiilada xambaarsan maadaama xaafada ay soo galeen ciidamo wata gaadiidka dagaal, kuwaasoo bilaabay wadooyinka qaarkood ay gooyaan.
wallahi xaaladda gudaha Siigaale maanta ma haboona, xaaladdu ma haboona. markaan aragnay meel walba waa ka xiran tahay, xaalay 9 saac baa lagu soo degay, ciidamo qubaysan baa yimid, marka meel walba waa la xiray, dadkii saasay ku barakacayaan. waa mucaaradka iyo dowladda, annagana shacab haddaan ahdan nooga jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo. waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan, taas haddan noogu jirta haddaan shacabna anagu. waa bil rabadaan, bisha rabadaan, waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelya ay ku soomaan, si nabadgelya guryahooda ay ku joogaan. in hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa, wuxuu ku afur lahaa haysan hoygiisa, haddana lagasii barakaciyo, taasi wax nadaama maaha. waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda, ayagaana dejin kara dowladdu ayadaa dejin karta. Siigaal waxaa looga barakacayaa si ay caadi ahayn 4 barjoo laami kale laami baa laga wada xira, intaasoo khalqiyaa ku nooleyd, intiina saaki waxay diyaar u yihiin barakac, waa socdaan, qof ay u dacwoodaan male, meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male, inay ilmahoodii alaabtooda qaataan maahane, wax kaleoo ay samayn karaan male. marka dhibaatadaas haysata, dowladduna waxaan ugu baaqayaa inay wadahadalka ay xoojiso oo ay dadajiso. shacabkay dan u tahay laftigeedu, ayagaana maanta mas-uuliyada oo mas-uuliyadda ayaga haya maanta in ay qaboojiyaan xaaladda, wixii war tabasho sheeganayeena ay wax ka qabtaan.
qaar ka mid a bulshada ku nool xaafada Siigaal oo la hadlayaa ii sheegay inay ku soo tooseen gaadiidka dagaal oo soo gala xaafadaha iyo gaari cagaf cagaf oo jaraya wadooyinka qaarkood, taasoo ku abuurtay xaalad walaaca, waxayna soo dadajisay in badi dadkii deganaa xaafadaas ay ka barakaceen. dhinacyada hormuudka u ahaa ciidamada soo gala xaafada Siigaale jarana wadooyinka qaarkood lama aysan hadli dadka deegaanka, maana aysan bixin xog iyo tafaasiil ujeedada halkaas ay ku soo gaareen, waase ciidamo kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya. dhanka kalena war goor dhaweed kasoo baxay saaxiibada taageera Soomaaliya waxay si adag kaga hadleen isku horimaadyada u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan xoogga dalka ee ka socda magaalada Muqdisho. beesha caalamka waxay ku boorisay dhinacyadu inay muujiyaan deganaan wax walbaahna lagu dhameeyo miiska wadahadalka, iyadoo warka qoraalka ee kasoo baxay beesha caalamka mar kale lagu xusay in xalka keliya uu yahay dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar, taasoo ku salaysnayd heshiis laga gaaray arrinta doorashada mar kale, yana hoosta ka xariiqda beesha caalamka inuu yahay dhabaha keliya dib loogu ambaqaadi karo wada hadalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wasiirka amniga ee dowladda muddo-xileedkeedu dhammaaday ee Soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho ku soo bateen dad dhaqan Mooryaan leh oo ku soo hooska baday dhacdooyinkii maalmahan taagnaa, waa sida wasiirku hadalka u dhigay. wasiirka ayaa sheegay inay sida oo kale dhinacyada iska soo horjeeda ay gabaadu noqon karaan argagixisada Al-Qaacida iyo Daacish, waa sida uu hadalka u dhigay. wasiirka oo ka hadlay telefishinka dowladda ayaa waxa uu yidhi sidan:
waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan Mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay kusoo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. marka ragga madaxda ah ee wax abaabulaya waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqa karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disibliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac Mooryaanimo ku socda. waxaa kaloo gabaad u naqa karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo Al-Qaacida iyo Daacish. horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaca sheegtay magacaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada soomaaliyeed lagu baabiiyey loogu gabaad loo noqday. Haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysana biri wax ka maqlayn, haddana ay magacooda ku socon inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan. Waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aada u adkeeyo in Al-Qaacida iyo Daacish oo waddanka anaguna dhibaatada ay ku hayaan, meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan, ay ummaddana wax yeeli doonaan. Ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto. Arrintaas aadaan uga digaynaa, waana ku celcelinaynaa. Dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato. Ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayey. Waxaa loo nabadooninayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin, in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin, in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay. Laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago. Falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn, oon sharci aqoonin, oo aan la maamuli karin, haddana aan maamulnayn, in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay. Ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho anoo la hadlaya, nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud iyaysan gacmooda uga siibanin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo galabta ka hadlayay magaalada Muqdisho.
Wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Nafiqi ayaa v o da u sheegay inay dowladda Soomaaliya ay ciidamo ku jiray aagga dhinaca magaalada Dhuusamareeb ay xamar u soo qaaday. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay, waxaana ay weydiisay ciidamadaasi waxay ahaayeen iyo goorta la soo qaaday.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Falastiin. Runtii arrin fajacisa oo la yaab leh ayay nagu noqotay. Saakay in si kadisa 8:00 subaxnimo diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay. Ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee Xaram Cali yiraahdo, oo walba tiro yar ay galmudug ka haysatay, in saakay lagu amro oo amar uga yimid Muqdisho inay isku diyaariyaan diyaarad loo soo diro iyadoon maamulka galmudug waa dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda iyo wasaaradda amniga midna aysan ka warhaynin. Ciidamadaas oo qeybtoodii kuwaa saaki 8:00 la qaaday, qeyb kalena galabtay intii u dambeysana galabta ay baxayso. Runtii arrintaasi waxay noqotay arrin la yaab lagu noqotay iyo priorityskii la dagaalankii argagixisada ee ciidamadaasi iyo dhufisadii ay ku jireen inay caaway bannaan yihiin oo kooxaha argagixisadu ay dhibaato ka geysan karaan, iyadoo aan ognahay qalalaasaha Muqdisho ka jira in ciidamadaasi loo qaaday.
Marka ciidamadaasi tiradooda ilaa iyo intee leekeed?
Ciidanka 420 qiyaastii weeye, nus ka mid ah saakay aroortii horey baxeen, nuska kalena galabtay ayay baxayaan 3:00 galabnimo. Hadii saacadahan nagu soo foolle, daqiiqadaha nagu soo foolle, waana qiyaasi waa tiradaas aan ku sheegay.
Marka baahi intee la-eg ayay magaaladu u qabtay ciidamadaasi?
Baahi weyn baa loo qabaa. Ciidamadu waxaa weeye ciidamo dalka Soomaaliya oo dhan, awalna loo soo tababaray si gaara inay argagixisada ula falgalaan oo ula dagaalamaan. Meeshaana waajibkoodu ahaa dhufeysyona ku aadanaa caasimada duleedkeeda. 6 bilood lasoo dhaafay halkaas joogay, shaqooyin badan halkaas ka qabtay oo argagixisada lagula dagaalamayo ka difaacay weeraro badan. Saakay runtii ayaan daray ahayd in loo qaado inay dagaal sokeeyo oo Muqdisho ka dhacaya oo dowladda federaalka ay qeyb ka tahay, oo dad shacaba iyo dad siyaasiyiina lagula dirarayo in halkaas loo qaado. Runtii waxay tahay ayaan darada Soomaaliya soo food saartay tahay in ciidamadii wixii loo soo tababaray waxaan ahayn loo adeegsanayo. Galmudugna runtii waxay ku tahay dabarjab xooggan bay arrintaasi ku tahay, inkastoo hadda aan la tacaalayno inaan daboolno meelihii ay ka baxeen.
Marka ma jiraan gobollo kale ama maamulo kale oo idinla wadaaga oo iyagana ciidamo laga qaaday, mise waa galmudug oo keliya inta aad ka warhaysa adiga?
Kolley baladweyne oo darisnala ah oo shabeella in laga qaaday markaan is wareysanay hay-adaha amniga qaybo ka mid a, in iyagana sida halkan loo qaaday kolo looga qaadayo ayaa igu maaragtay ayaa isoo gaartay oo ii xaqiijiyeen. Waa laga yaabaa deegaamo kalena inay sidaas kale awalba saddex meelood afar meelood bay joogeen ciidamadani ay u badnaayeen. Halkan galmudug oo xoogaa yar ka joogay, sidoo kale xoogaa yaroo hirshabeelle ka joogay, iyo inta ugu badan oo shabeellada hoose iyo gado joogtay. Marka shabeellada hoosena dee waxaan u malaynayaa ayaamihii lasoo dhaafay inay lug ku yimaadeen, gadana si lamida sidaan oo kale ayaan maqlayaa iyagana. Marka guud ahaan ciidamadaas wixii gobollada ka jiro dhan in dib magaalada Muqdisho lagu soo celinayo si xasradahaas iyo qallaasahaas taagan qayb uga noqdaan loona soo saaray qurimihii al-shabaabka ay kula dirirayeen.
Wasiir madaxweynaha galmudug waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waanwaanta ka dhexwaday dhinacyada Muqdisho isku haysta. Gobolkiisii uu madaxweynaha ka ahaa waa gobolka hadda ciidamada laga soo qaado oo aada leedahay furumihii dagaalka waa ay bannaan yihiin. In gobolkii madaxweynaha uu ka ahaana furumaha loo soo banneeyo, isagana uu ku adkaysto inuu nabadda ka shaqeynayo Muqdisho nabadda u joogo, see isku qabanayaan wasiir?
Wallaahi madaxweynuhu dee inuu isku dayo inuu nabad ka shaqeeyo, wakiil looga noqda galmudug inuu aysan dhibaato ka dhicin magaalada Muqdisho, oo horeyna wadahadaladii inaysan fashilmin oo qayb uga ahaa, dee waa wax fiican. Laakiin eed asagu kuma lahan, eedda waxaa leh cidda aan wadahadaladaas dhegjalo ku siinayn, cidda haddeertaan colaadda horta leh horka leh abaabulays ciidamadii waajibaadkooda gudanayay ee argagixisada ka horjeeday inta ka qaadaan dagaalka Muqdisho ka socda u adeegsanaya oo siyaasiga iyo mudakororsiga lagu difaacayo ciidamadii sida sharafta leh u difaacayay dalka, in hadda ay noqdaan ciidamo kursi sharci darro ah loo difaacaya inay noqdaan. Runtii taas dee ayaan darada dalka ka jirta. Madaxweynaha galmudugna runtii waxaa u furan inuu deegaankiisa yimaado, wixii uu waawaan qaban lahaa wuu qabtay, wixii uu wanaag samayn lahaa dadka ka dhex shaqayn lahaa wuu qabtay, inuu ummadda Soomaaliyeed noo caddeeyo cidda diidan maaragtay nabaddii oo violenciga iyo gacanka hadalka iyo dagaal urinta hadeertaan oogeysa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug Axmed Macalin Faqi oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Cutubyo ka wada tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa axaddii ku dagaalamay magaalada Muqdisho, kuwaas oo qaarkood ay u dagaalamayeen dowladda federaalka ah, kuwa kalena ay mucaaradka la safteen. Haddaba halis intee le'eg ayay ciidanka ugu jiraan inay kala jabaan? Sidee ayaa khilaafkan u saameyn karaa la dagaalankii Al-Shabaab? Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Jihaan Cabdulaahi Xasan oo ka faallota arrimaha amniga, horeyna usoo noqotay la taliyaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Asalaamu calaykum, Haaruun Macruuf waa mahadsantahay walaal su-aashaada. Waa arrin waa la dhihi karaa inay ciidanka kala jabeen iyadoo la eegayo qallaasiyax ka dhacay magaalada Muqdisho. Sida ogtahay, ciidanka mar kastu wuxuu ku shaqeeyaa kala dambeyn, wuxuu ku shaqeeyaa awaamiirta taliyayaasha, laakiin sida xalay noo caddaatay taasi ma ahayn wixii dhacay. Tanna wixii caqabad ku tahay wixii laga soo shaqeynayay sandii lasoo dhaafay dhinaca dib u habeynta ciidamada qaranka.
Waaye wax haba yaraatee ay samayn kareen ma jirtaa taliyayaasha ciidanka oo lagu ilaalin lahaa midnimada ciidanka?
Sida ogtahay, dibudiska ciidanka xoogga dalka marxalado badan ayuu soo maray. Markastana waxaa muhiim ah inay ciidanka ka madax banaanaadaan siyaasadda sida ku qeexan dastuurkeena qodobka 127. Marxaladda cakiran ee siyaasadda ayaa isleeyahay ayaa keentay in ay ciidanka kala saftaan.
Waa gartay, haddii xaaladan cakiran sii socoto maxaa uga iman kara ciidanka?
Waa su-aal aada u muhiim ah. Waxaan isleeyahay haddii ay xaaladan cakiran ay sii socoto, culays weyn ayaa ku imaanayo ciidamada qaranka, khaasatan inay si xoog leh usii kala jajabaan hadhowdina ay dhib noqon doonto sidii haddana ciidankaas laysugu keeni lahaa markii marxaladda siyaasadda laga gudbo.
Waaye, su-aasha kalanku weydiinaya waxa weeye, dhismihii ciidanka iyo rajadii laga qabay dib u dhiska ciidanka dhaawac intee leeg ayaa arrintani ku noqonaysaa?
Haruno, sanadii lasoo dhaafay horta shaqo aada u muhiima la qabtay oo ah dib u dhiska ciidanka, ciidan qaran in la dhiso, isku dhafkoodii, dib u habeyntoodii, diiwaangelintoodii, xaquuq raadintoodii, in xaquuqdooda la mideeyo. Shaqo badan ayay xukuumadihii kala dubnaa ay soo geliyeen. Hadda meesha aan taaganahay iyo wixii dhacay, taas niyad jab weyn ayay u keenaysaa qaasatan shacabka Soomaaliyeed oo aaminsanaa inay ciidanka mar walbaba ay ka shaqeyn doonaan amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Laakiin waxaa dhacay in ciidankii dhexdoodii iyagi inay isla dagaalamaan, taas niyad jab weyn ay u keenaysaa keliya ma ahan shacabka, ciidanka dhexdiisa. Ciidankan waa ciidan wada tababartay, waa ciidan hal taliye wada leh. Marka culays weyn ayay keeni doontaa haddaynan hadda marxaladan si dhaqso ah loogu gudbin.
Ka waran iyada dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab sida ay u saameyneyso
ciidanka xooga iyo ciidamada qalabka, sidaba muhiimadda ugu weyn inay xooga saaraan loo baahan yahay waa la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin wixii la arkay ka dhacay magaalada Muqdisho, inay ciidanka dhexdoodii ay isdagaaleen meeshii la rabay iyagoo midaysan inay la dagaalaan kooxdan argagixisada ah. Sidaa ogtahay buu ciidan badan ayaa kasoo baxay furmaha ciidanka oo jiida hore, taasoo culays ku noqonayso dadka deegaankaas degan. Markastoo howlgalo la qorsheeyo, badanaa shacabka culays ay dareemaan markay ciidamada ay tagaan deegaanadaas, because markasta waxay su-aalihii kusoo celiyaan waxa weeyaan ciidanka ma ku raagayaan, oo markay goobtaas ka baxaanna markay qabsadaan argagixisadana shacabka aad ayaa loogu dhibaateeyaa. Marka in la xanado quluubta shacabka waqti badan ay qaadataa, taasoo mararka qaarkood culays ku keento ciidanka markay aag qabsadaan, mise shacabka inuu ka guuro uuna kusoo noqonin deegaanadaaseeto. Wixii laga shaqeynaya marka sanadihii lasoo dhaafay, hadda hadday ciidankii kasoo baxeen ay hadda noqoto in ay shacabkii dareemaan, markasta culays ayay noqon doontaa inay shacabka kalsoonidoodii inay dib ugu celiyaan ciidanka. Waxaan aaminsanahay culeyska ugu weyn in la saaro ay u baahan tahay in horta lala dagaalo kooxda Al-Shabaab, laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad mideysan, ciidan mideysan, iyo in ahmiyadda koowaad laga dhigo la dagaalanka ururkan argagixisada ah. Sidaa ognahay, narrative badan iyo information badan iyo hadda sidaan dareemeyno magaalada hadda kuma sugno keliya ciidanka xooga oo hadda kala jabay, waxaa also ku sugan oo markastaba hadda waqtigan ramadaanka culays badanaa saari jiray Al-Shabaab. Laakiin sida hadda muuqato, labada ciidan isdagaalayo ma la ogo khataraha ay keensan doonaan cadowga Al-Shabaab, ma la oga khataraha hadda keliya ma ahan sanadahan soo socda, bilooyinka soo socdo ee ku yihiin ummadda Soomaaliyeed, keliya ma ahan deegaankan, xamaray dalka dhan.
Taliyaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Wadahadallo soo jiitamaya tan iyo bishii Juulaay ee sannadkii hore una dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay 7 bishan Abriil ee aynu ku jirno. Maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 17 Sebtembar 2020. heshiiskaasi oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26 Sebtembar ee isla sannadkaas.
markii natiijo la'aan ay kasoo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen, ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar iyo isfahamkii 16 Febraayo. waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn.
hase yeeshee hadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wadahadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyey labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashi wadahadalka fadhiyaan, kuna eedeeyey dowladda federaalka inay si ula kaca ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay sidan:
maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood oo horena waan shiraynay. Waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoro u diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye, wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta. Dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha, oo dadka oo dhan baa nala joogay. Marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas-uuliyadeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
Laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12-kii Abriil, kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meelmariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal, kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa, kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda. Haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, midowga musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka. Haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan? Maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhexmarayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada? Su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada dhuuso mareeb, waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare.
Waxaa la ysku haystaa laba leebal ama laba arrimood la ysku haystaa. Dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa la ysku haystaa. Waxaa kaloo la ysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactika leebalkana waxaa la ysku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda. Waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yihahda the devil is in the details, yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada, laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose laislama gelin. Dhinaca doorashada tafaasiisheeda, inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey, inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey, inkastoo meelaha ka dhacayso lagu heshiiyey, qodobo muhiima ayaa waxaa laysku haystaa ama shaki la kala qabaa ama kalsooni darro ka jirta ay kamid yihiin mataqaanaa security electionka ama electionka ciidamada mataqaanaa waardiyeynaya, ergooyinka sida loo soo xulaayo, cidda soo xulaysa, doorka maamulada ku yeelanayaan, doorka dowladda, odayaasha dhaqanka. Odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. Sababta aan loogu gudbin hadda wixii ka horreeyaaba lasla dhaafi la yahay, sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono, oo yani kala shirka wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mitaqaana dowladdu ku dhawaaqdo ay dhahaan xildhibaankaasa kasoo baxay muxuu ahay kursi hebel. Marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira. Dhinaca weyn oo masiiriga istraatiijiga, waxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda, federalismkii, xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah, dhammaystirka dastuurka, iyo xataa xiriirka shaqsiyaadka. Wax kastaa huna kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin, meeshana kalsoonidii baa ka baxday.
Dhinacyada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa in muddo ahba ku eedeynaya hoggaanka dowladda inay wiiqeen nidaamkii federaalka kadib markii la farageliyey maamul goboleedyada iyo cidda maamulaysa, sida ay sheegeen. Qodobkaasi markii dambena waxa uu sii kordhiyey kalsooni darrada u dhaxaysay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare.
anoo dhuusa mareeb joogo, wadahadalladii ku jiro ayay dowladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga laga tuuro. Waxaad maqlaysaa Jubba shaqa ka socotaa, waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxyaa Puntland laga sameeyey, qolkiina waa laysla fadhiyaho. Waxaa la rabaa in arrin heshiis ugu yahay laga wada hadlo. Sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu timideen oo duhurkii aad isla timideen, markaa shirka ku kala tagtaane laleeyahay waxaasaa socda iyo waxaasaa socda. Waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadiin kuleeyahay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday, dowladda ay ballan qaaday, adigu aan kaa nabadgalo. marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dowladda keenayo aamin darada.
Adigu xilka ma adiga doortay inaad mar kale isku soo sharixin mise cadaadis kalaa jira bal u bayaami dadka soomaalida?
Aniga aniga muxuu ahay waaqica dowladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yiraahdo siday arrinta u maamushay cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga dowladnimada, xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka, xagga xildhibaanada hirshabeelle kasoo jeeda, xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii hirshabeelle federaalka ku metelaya oo dowladdu ay mataqaanaa qaar ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen. Aniga waxa la yidhi nin weyn tag lama yiraahay wuxuu ku tago ayaa la tusaa. Aniga dowladdu waxay gaarsiisay heer jidka keliyaho ii furan uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tolbeelaya aan iraa aan colaad furiyo. Haddi intaan sameyn lahaa markaad anigaa doortay inaan ka tago, laakiin doorashadaasu waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kaleoo dhan dowladdu soo xirtay.
Golaha midooda musharaxiinta oo aan iyaguna lug toosa ku lahayn wadahadalladii dhuusamareed balse soo dhoweeyey waxay eedda burburka wadahadallada dusha ka saareen madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha Ridwaan Xirsi Maxamed waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore, haatanna waxa uu ka mid yahay golaha midooda musharaxiinta.
Ana waxaan aaminsannahay in dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa waqtiga iyo dooda dheeree la galay iyo kulamadii badnaa la qaadanayay intaba in aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, waana arrin aan sababayn karo aynu caddayn karno runtii. Waxaa muuqatay madaxweynuhu wuxuu marar badan ku celiyay anugu waxaan doonayay wan maawan fudo maawan beerse maawan fudo xalayda hal qof iyo hal cod, taasi run ma aha. Waxaa muuqata madaxweynuhu xisbi ma samaysan ilaa haddana xisbi sajilan ma leh. Waxaa kale aynu cod aynu ognahay shuruucdii iyo qawaaniintii xaararkii arrinta colaaqada lalahaa dowladdu si fiican ugama ay shaqeyn baarlamaanka lagama odaansaqoon ilaa hadda ma jiro. Maqaamka magaalada Muqdisho lama cadayn. Xeerkii wadaniga qofka inuu muwaadin Soomaaliyeed yahay lama dejin oo lama keenin. Amniga waxba lagama qaban waynu ognahay. Sidoo kale heshiiskii la rabay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mar walba ay wada shaqeeyaan si doorasho loo gaadana lagama shaqeyn, bal waxaa laga shaqeeyay in la kala tuuro qas iyo dhibaatooyin la abuuro. Marka taas waxaa cadeynaysaa inaan marna madaxweynaha iyo tiimkiisu aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, ama ha ahaato doorasho qof iyo cod, ama ha ahaato doorasho dadban labadaba. Marka waxaa leeyahay fashalka waxaa sabab u ah marka hore waa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ayaa fashalka sabab u ah iyagaana rabin dalkeena doorasho ka dhacdo.
Kadib haddaba cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray dowladda iyo mucaaradka oo ku adkaysanaya inaysan aqoonsanayn muddo kororsiga, waxaa mar kale muuqda ismariwaa la mid ah kii siyaasadeed ee taagnaa ka hor burburka wadahadallada. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay in midowda Afrika ay doonayaan inay door ka ciyaaraan dhexdhexaadinta dhinacyada Soomaaliya. Arrintani waxay soo shaac baxday markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay caasimadda waddanka Democratic Republic of Congo ee Kinshasa, sababtoo ah madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi ayaa xilligan ah guddoomiyaha midnimada Afrika. Golaha nabadda iyo amniga ee midowda Afrika ayaa toddobaadkii hore cambaareeyey muddo kororsiga, waxayna ku baaqeen in laysugu soo laabto wadahadal aasaaskiisu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Golahaasi waxa uu faray guddoomiyaha guddiga midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed in erge gaar ah u diro Soomaaliya si uu dhinacyada ugala hadlo in wadahadalka dib loogu soo laabto iyo inay dib warbixin ugu soo gudbiyaan muddo 4 usbuuc gudahooda. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube waxa uu qayb ahaan soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda Afrika, inkastoo uu ku gacan sayray cambaaraynta golahaasi ee muddo kororsiga ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka.
Qodobka koowaad waan soo dhoweyneynaa waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee Afrika ee nagala shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka. Sidaa la wada socotaanna, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowda Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaara oo kala shaqeeya hirgelinta xilalkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaada buuxda ee dimuqraatiga. Waan soo dhoweyneynaa in golaha nabadda iyo ammaanku
ayaa yideen soo jeedinta madaxweyneheen. Laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodobo kale. Qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye, waanu dareen ka muujinaynaa iyo su-aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC, Peace and Security Council, wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo qod ah iyo metelaad shacab oo dhammaystira. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaareyn kara go-aan baarlamaan dal madax bannaan.
Haddaba waa maxay mowqifka mucaaradka ee dhexdhexaadin uu midowda Afrika ka galo xaaladda siyaasadeed iyo ismariwaaga sii socda? Waa kan Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka mid ah golaha midowda musharaxiinta.
Annagu horta cid kasta oo runtii Soomaali muxuu ahaa wanaageeda iyo dhexdhexaadkeeda iyo rabta oo diidan ma jiro, laakiin ma ogolin in sistamkii iyo nidaamkii lagu heshiiyey mid kale laga daba faruuro. hadda waxa weeye saddex jeerood saddex tuwiit oo kala duwan baa ka soo baxay madaxtooyada. Mar waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa codsatay, sida uu sheegay madaxweynaha Congo, inay iyagu ay maaragtay African Union soo gasho. madaxweynuhu hadalka isaga twitterkiisa lagu qoray waxa weeye, waan soo dhaweynaynaa roolka African Union ay ku leeyihiin si doorasho cod iyo qofan loo qabto. marka waxaanu aaminsannahay inaanayba ahayn arrin la doonayo dhexdhexaad laga rabo, ee waxay tahay arrin la doonayo in lagu marin habaabiyo bulshada caalamka oo been loogu sheego oo waxaan jirin laga dhaadhiciyo. taasina waxaan aaminsanahay inaanay shaqaynahayn.
marka haddaan si kale u dhigo, wadahadallo ay midowda Afrika garwadeen ka yihiin ama ay fududaynayaan, waad ka soo horjeedaan?
annagu waxaanu aaminsanahay beesha caalamka oo isku dhan oo siday horeba isugu dhammaayeen inay daadihiyaan arrinta doorashada oo lagu salaynayo heshiiskii 17 September ee la isku waafaqay. taas baan annagu ogolahay.
ilaa haatan ma cadda sida looga gudbi karo ismariwaaga. dowladda Soomaaliyana ma muujinin inay ka noqonayso muddo kororsiga. dhinaca kalena mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo beesha caalamkuba ma muuqato inay aqbalayaan sharcinimada muddo kororsiga. sidoo kale waxaan caddayn inay dhinacyadu isa soo hor fariisanayaan iyaga oo mowqifyadooda kala taagan. dhegaystayaal, waxaad naga xasuusinahay in barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya si aan fursad ugu siino wareysi dheeraad ah, hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suurtagelin. marka ugu horreysa taasi dhacdana waanu idiin soo gudbinaynaa. barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka Galka Baarista. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtida toddobaadkan xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ahaa oo ku baxay gacanta boqortooyadii cusmaaniyiinta muddo hadda hal qarni laga joogo. tallaabadan ayaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanku ay ka warwareegi jireen iyagoo xeerinaya xiriirka labada dal oo iyagu gaashaanbuurta NATO ka wada tirsan. haddaba inta aynaan ka hadlin waxa keenay in madaxweyne Biden uu tallaabadan ku dhaqaaqo, bal aynu horta eegno arrintani amintii iyo goobta ay ka dhacday. waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga, kuna sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi.
waa maasuulka Maxamed Sandheere, waa ku salaamay adiga dhammaan dhegeystayaalka idaacadda VOA qaybtida Soomaaliga. dhacdadan waxa ay dhacday sanadkii 1915 xilligaasi lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. marka Turku wuxuu la jiray labadii koox oo marka isheysay ee isku haysay dagaalka weyn. marka maaragtay Ruushka ayaa Turkiga qayb ka qabsaday, maaragtay wareeg boqortooyada cusmaaniyiinta gurigaasi jirtay oo Turkiga ka horreysay gobolada ka qabsaday. Turkiga maxaa ahay cusmaaniyiinta waa la soo jabiyey. marka maadaama boqortooyada dadka kala duwan oo qowmiyo kala duwan oo tiro badan ay ku noolaayeen oo muslimiin leh oo dhaqa muslimiin ay ku jiraan oo carab leh oo turki leh oo maaragtay greek leh oo yurubiyaan leh, waxaa lagu eedeeyay qolo ka mid a qolihii meeshaas ku noolaay maaratay boqortooyada ku noolaay ee armaniyiinta loo yaqaano kristana inay gacan siiyaan Ruushka, ayagoo maaragtay rabay Ruushkuna maadaama dal kristana u yahay sidoo kalena dhul inay qabsadaan oo ayagu ay wadan diini u yeeshaan daftooda ay gacan siiyaan ayyiri. qaarkood Ruusha iyo dagaal la soo galeen, qaarkood intelligence ama mukhaabaraa la siiyaan sida meelaha dadka laga weeradi karo. sidaas darteeda waxaa go-aansaday dadkii markaa ka talinaa boortooda ismaayiilki inay ay armeniyanka magaalooyinka waaweynka wadanka markaas boortooyinka koobnaad sida ankara iyo istanbul iyo izmir iyo magaalooyin kale laga musaafiriyo oo magaalooyin fogfog gobollo fogfoga la geeyo sida saxaaraha suuriya iyo ciraaq. Marka xilliga weyn waa lagu jiray intii marka musaafirka lagu jiray oo la musaafurinayay ayaa dad fara badan jidka ku geeriyoodeen qabow waa lagu jiray waalaliyada waa la lugeynayay intay jidka socdeen lafirkeen jidadka ayaa lagu weeraray dad mooryaana ama maaragtay gadagawyaaha helay. Marka waxaa la sheegaa ku dhawaad milyan ama milyan wax ka badan ayaa dhinteen ayaa maaragtay la leeyahay. Hadan turkigu wuxuu sheegay arrintaas inay ka badbalis tahay dadka dhintana ay aqoonsayeen ilaa 300,000 qof ay dhinteen. Sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu waan aqbalsannahay inuu jariimu ama maaragtay gabad fal ku dhacay laakiin in la gaarsiiyo xasuuq maahan. Sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu dad kale oo muslimiin oo ay kala turkigu maaragtaydii soo socodkaas iyo dhibaatadaas ugu jirtay dadka jira carab iyo turkiga isugu jira. Marka intii armeniyanka bis loo deegi lahaana dadkaas muslimiintana wax in loo doodo oo tirada lagu daro laakiin armeniyanka bis in loo doodo iyada oo maaragtay diin bis loo fiirinayo iyo waa dad kristaga
sida aynu soo xusnay madaxweyneyaashii hore ee Maraykanku arrintan way ka warwareegi jireen. Maxaa haddaba keenay in Biden uu arrintan ku dhaqaaqo? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Maraykankana ka faallooda oo ku sugan gobolka Minnesota.
Waxyaaba badan baa iskeenaya in uu Biden hadda ku degdegay. Waxaa ka mid ah in uu markii uu senatorka ahaa Biden uu ahaa dadkii aada ugu ololayn jiray in arrintan genocide loo aqoonsado. Xilligii uu laha doorashada ku jirayna wuxuu si cad ula adeeyey inuu kasoo horjeedo dalkan Turkiga oo waxyaabihii uu ballan qaaday ba waxay ka mid ahayd inuu mucaaradka Turkiga taageero sida Kurdishka oo kale. Marka tani waxaad moodaa un inay u gogol xaadayso siyaasadda guud ee uu ka aaminsan yahay madaxweyne Biden iyo la taliyayaashiisa khaasatan xagga arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ku wajahan. Laakiin waxaa maanta kusoo beegay waxa weeye bishan baa waxay ku beegan tahay bisha ay xusaan armeniyiintu adduunka oo dhan ku noolay xasuuqaas ayaa loo geystay sanadkii 1915 oo hadda wax 100 sano ka hor dhacay oo dadku ay isku khilaafsan yihiin inta qof ee xilligan lagu laayay xasuuqaas oo ay ku tilmaamaan Turkidu inay 300,000 lagu qiyaaso halka dadka kale ay gaadhsiinayaan ilaa 2 million inay ku dhowday 1 million ay baray ilaa 2 million. Marka waxaa soo dejiyey waa xilliga xusidda oo ah bishan ku beegan ayaa ayuu isku dayay inuu ku beego isagoo usii gogol xaadaya siyaasadiisa guud ee ku wajahan dalka Turkiga.
Waan gartay siyaasadda guud ee ku wajahan dalka Turkiga waanu iman doonaa hase yeeshee bal waxaad iga warantaa dadka la yidhaahdo lobby groupska amaba dadka xudxuta ee siyaasiyiinta Maraykanka ku jira labada aqal ee Kongreeska ee Armeniya kasoo jeeda kaalinta ay ku lahaayeen in Biden uu arrintan ku dhawaaqo.
Run ahaantii waxaan oran karnaa in armeniyanku waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ku dhaqan dalkan Maraykanka ee aadka ugu firfircoon xagga galaangalka ama inay leeyihiin hay-ado iyagu aada isku daya in ay inay jiheeyaan siyaasadda dalkan Maraykanka ee ku wajahan Armeniya. Qayb lixaadla ayayna ka qaateen, lacag badanna way ku bixiyaan in ay siyaasadooda ay hirgeliyaan ama ay dhageystaan khaasatan labada aqal ee dalkan Maraykanka oo waxaynu ognahay in aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee sanadku labaduba waxay isku raaceen sanadkii 2019 arrintan in loo aqoonsado inay ahayd arrin xasuuq ama genocide ee waxaa hor istaagay madaxweynihii markaa xilka hayay ee Trump ayaa hor istaagay. Marka kaalin lixaadla ayay ka qaadan, taasina waxay tusaale fiican u tahay in jaaliyadaha ku nool ama bulshooyinka ku nool waddankani ay muhiim u tahay inay si isku duubnida arrimaha ama masaalixda uu Maraykanku ka leeyahay wadamadooda ay ka yimaadeen inay si wada jira ugu doodaan si ay u hirgeliyaan siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan waddankooda hooyo.
Sida ayaa haddaba Turkiga uga falceliyey arrintan cusub ee madaxweyne Biden uu ku dhaqaaqay. Mar kale Cabdinuur Daahir oo ku sugan magaalada Istanbul.
Muddo badanaa horta arrintan maaragtay xasuuqa maaragtay Maraykanku xasuuqa armeenka loo geystay la sheegayo muddo badan oo Maraykanku inuu aqoonsado ka war wareegsanayay oo madaxweyne halkii hore hadda ka hor maray soo maray mar walbaaba inkastoo cadaadis lagu saarayo dad maaragtay arrimahaas taageera ay dhacayeen madaxweyne kasta inuu taageero maaragtay cadeeya loo baahan yahay. Ninkan yiraahdo Biden ayaa ninkii ugu horreeyay maqlay oo arrintaas si saxan u sheegay. Dabcan Turkiga iyo Maraykankuna waxaa la yirahda waa wadamo maaragtay strategic partners ama wax badan ka dhexeeyaan danka amniga iyo danka maaragta dhaqaalaha iyo danka waxwada qabsiga iyo ciidamada oo kuwada adduunka
maaragtay gaashaanbuurta neytralka way tusayihiin. Maraykanku waa kan ugu xooga badan mara turka ma arkay gaashaanbuurtaas turkta ayaa ku xooga ugu ciidan iyo ku badan oo maaragtay wadamada meeshaas ku madaysan. Waxaasoo dhan marka saameyn in ku yeelanaysa ayaa suuragala. Turkiga runtii aada iyo aad si maaragtay adag ayuu uga falceliyey. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa hadlay, wasiiro kale ayaa hadlay, madaxweynaha ayaa ka hadlay arrintaas. Dhammaan way diideen, waxayna dhaheen waa ma ahan arrin xaqa oo cadaalada in arrintaas lagu tilmaamo maaragtay genocide ama xasuuq dabareed lagu tilmaamo ma suurageleyso. Waana taariikhda ayay dhibaato ku tahay. Waxayna ku hanjabeen in maaragtay wada shaqeynta Maraykanka iyo Turkiga ka dhexeeya inay dhibaato u keeni doonto mustaqbalka fog, khaasatan arrimaha gobolka bariga dhexe oo maaragtay Turkiga uu u yahay saaxiibka Maraykanka markii arrimaha gobolka bariga dhexe laga shaqeynayo. Sidoo kale waxay sheegeen dowladda Armenia oo hadda madax bannaan iyo Turkiga khilaafaadka ka dhex jira in la xaliyo inay dhib ku keeni doonto, sababta ay tahay Turkiga Armenia hadda waxay leeyihiin xuduud dhuleed, xuduudooda xata lama furo, lasma hayo fiisan, lasma siiyo. Armenia waddan yaree dad aan lahayn dhul lahayn. Turkiga hadday heshiiyaan wax badana u furnaa doono dabeecadooda iyo ganacsigooda inuu hormaraa la rajeyna. Laakiin waa inuu dambe sida maaragtay Armenia iyo Azerbaijan dagaalo uga dhex dhacaan Turkiga xuduudka waa ka xirtay. Marka in la heshiisiiyo maaragtay Armenia iyo Turkigana dhibaato weyn ayuu u keeni doontaa. Maraykankana mudda badan ayuu isku dayaayay inuu heshiisiiyo oo gobolka Kawkaska loo yaqaano dhibaatadaas ka taagan darteeda. Marka Turkiga aada iyo aada runta uga hadlay, waana diiday jacay si cad oo qayaxan ayuu u diiday. Hadaa haatee maadaama arrintan hadda aysan kaliya waqad ay tahay wax kale aysan la socon sida maaragtay in tallaabo laiska qaado ama qabateyn laisku soo rido maaragtay saameyn aad weyn leh
hase yeeshee Faysal Dari ayaa dhinaciisa qaba in tallaabadan ay keeni karto in dalka Turkigu uu ka fikiro inuu xulufo cusub samaysto.
Dad khubaraa ayaa waxay aaminsan yihiin in wadanka Turkiga tani inay sahli karto inuu u sii dhowaado Ruushka. Waxaan ognahay inuu ka gatay hub aad u casriya xilligii madaxweynihii Trump uu haystay oo taasi ay keentay khilaaf Trump iyo Erdogan soo kala dhexgala. Midda labaad, Maraykanku maanta wuxuu Turkiga uga baahan yahay gacan saar inuu kala yeesho arrimahan, khaasatan argagixisada ee ISIS, ururkan loo yaqaano ka dagaalamaya Syria, Daesh. Turkigu qeyb lixaadle ayuu ka qaataa, gacanna wuxuu ka siiyaa dalka Maraykanka. Marka taa la fahanteeda ayuusan Turkigu Maraykanku uga maarmi karin Turkiga. Marka khubaradu waxay filayaan un arrintani in ay boolo xoofteyn ay tahay iyo in ay arrimaha doorashooyinka haddii marka la gaaro xilligooda lagu qasbi karo Turkigu inuu ixtiraamo arrimahan xuquuqda bini aadanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ah oo ku baxay gacanta boqortooyadii cusmaaniyiinta hal qarni ka hor. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegaya sidaas iyo rabada wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno coronaviruska ama COVID-19-ka. Ilaa iyo intii uu dalalkan dunida gaar ahaan Afrikada Bari ka bilowday, waxaa caqabad weyn oo ku noqday hanaanka waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha Geeska Afrika iyo weliba Afrikada Bari ku yaala. Waxaana ka mid ah dhibaatooyinkaasi jaamacadii oo aan si caadiya u soconin iyo ardaydii oo walwal badan ka qaba kalaasyada ay gelayaan, iyadoo qaar badanna uu dib uga dhacay manhajkii waxbarasho ee loogu talagalay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Samadoon Cumar Deynab oo haatana wax ka barta jaamacadda KIU Kampala International University oo caafimaadka barta, iyo Hodman Alceed Geele oo warbaahinta dalalka Kenya ka shaqeysa ee Soomaalidu ay leedahay ka shaqeysa. Waxaan ku bilaabayaa Samadoon Cumar Deynab.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii waxa weeye coronavirus waxyaabaha uu u geystay bulshada waxaa ka mid ah, haddii aan ardada reer Kampala ka mid ahay, jaamacadihii oo dhan waxa weeye xirmay, dhammaan waxaweye jaamacadihii waxay xirmeen bishii 3-aad 15-keedii markii koronihii uu waxaweye la xadidi waayey. Ardaduna waxbarashadii sanadkan dib u dhac baa ku yimid. Shaqo ardadii ay shaqaynayaan oo waxaweye ay waxbaranayaan ma jiro. Shaqooyinka waa joogsadeen, isku socodka waa joogsadeen, xiriirkii marka dadweynaha aada buu adkaaday. Waxaa la oran karaa sanadkan caqabad weyn uu korona ku keenay ardada caalamka dhammaan.
Hodman Cadceed Geelle.
Waa tahay coronavirus lama xaqiri karo inuu leeyahay saameyn, hase ahaatee hadda adduunka wuxuu isugu soo ururay hal tuulo. Qof kasta isagoo gurigiisa jooga ayuu waxna baran karaa, shaqaysan karaa, waxyaaba badanna qabsan karaa. Sidoo kale COVID-19 ama cudurkan waxaa loo dejiyey shuruuco afka in la xirto, gacmaha la iska dhaqo, la kala fogaado hal mitir. Marka haddii intaas la sameeyo, aniga waxaan arkaa inaysan waxba aysan hakad geli karin nolosha sida u socon karto. Way jireen xilliyo xaaladu carcar ahayd, laakiin hadda sanad ayaaban ku jirnaa hawshan oo barnaamijkan problemkan uu jiraa, xanuunkan uu jiraa. Marka sanadka haddaan meel u fadhino, qof kasta noloshiisa gaabis ayaa ku dhacaya. Marka anigu waxaan qabaa cudurka wuu jiraaya ma inkirsani, laakiin in qof kasta uu talada ugu haboona qaato, hawshiisina uu sii wato waxbarashadiisa, shaqadiisa, arrimihiisa kale.
Sabadoon Cumarow, waxaa tahay arday kuliyadda weliba caafimaadka baranaya. Dib u dhac hal sana ay waa wax culus weeye. Miyaan la isticmaali karin aaladahan zoominka iyo waxyaabahan kale ee kalaaska adoo ka maqan macalinku wax kuu gaarsiin karo si aanad uga harin loodkaagi?
Runtii aaladahaas way jiraan jaamacado Kambaala ku yaala oo isticmaala iyo jaamacad caalamka, marka inta badan way yaryihiin jaamacadaha Kambaala oo onlineka lagu isticmaalo oo waxa weeye onlineka ardada wax ugu gudbiya. Laakiinse ardaygii dhaqaalaha onlineka ku baxaya iyo internetkii oo dhaqaalo badan ah ma xadidi karo, sababtoo internetkii baa kharash ah. Laakiin ardayga waxaa isugu darsamayaa macalinkii inuu jaacadii kharash iyo fiis siiyo, inuu sidoo kale kharash uu ku bixiyo internetkii, maadaama intaa caqabado soo saaiday wey.
Hodmaney, miyaanan dareemayn caqabadaha waaweyn ee jira dadkii aanay iska wada bixin karin ama iskuul fiiga ha noqoto ama agabka la adeegsanayo wixii ay usraadeen coronavirusku culaysku noqday oo ardayda xanibaataasi ay aqbali karaan, miyaanay ku muuqan?
Waa tahay mahadsanid. Qofku markuu awalba jaamacadda dhiganayo view ku dhiganayo jaamacadda qofna free ma siiso ilaa wixii aan ka ahayn scholarship iyo waxyaaba noocaas ah. Marka gurigaagin waa jirta khad waad isticmaalaysaa. Marka haddii aad madaxa xukumaada ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay, haddiiba khadka aad isticmaalayso gurigiina aad joogtid fursadna aad haysatid, maxaa kuu diidi kara inaad casharkaagii dhigatid? Wax kasta adduunkan dhaleel laguma helo. Macalinka marba view markasta jaamacadda lacag bay ka qaasay khadna guriga kugu jira. Marka halkaas waxaan arkaa inay tahay dadaal la'aan, laakiin mana xaqirsani dhibaatada koronuhu leeyahay.
Sabadoon Cumarow, hadda waxaad arkaysaa Kenya jaamacadihii oo dhan waa la qalinjabinaya, qaar baa virtualkii ama onlinekii ku qalinjabinaya, qaar baa kalaasyadii foolka fool loo dhigaraya. Kambala kama jirta miya waxaas?
Way jiraan jaamacadaha qeyb ka mida oo furan oo macna qaab online ah ardadu ay ku qalinjabinayaan oo way jiraan, laakiinse 99% jaamacadaha ugaan dhowa xiriiriyin sababo la xiriira korona. Sababtaasana keentay in jaamacaduhu xirmaan oo koronaha ugu weyn.
Waa tahay Hodman, muxuu xalku noqon karaa mar haddii aad tihiin dadkii ama miidiyaha ka shaqaynayay oo wacyigelinta laydinka doonayay si aana ardaydiina waqtiga uga khasaarin cudurkan halistaana looga badbaado?
Waa tahay aniga waxaan qabaa horta hal sano oo dib u dhaca qofna waqti tegay ma soo laabto. Marka intuu hal sano dib u dhaca kugu dhici lahaa, aniga waxaan xal u arkaa inaad onlineka wax ku diyaarsatid. Haddii even adad wax la akhrisanayso meel adayso aad bixiso guriga aad ka baxayso, inaadan ilaawin inaad afka xirato, dadka hal mitir inaad kala fogaataan, gacmihii inaad iska dhaqdid, inaad maaragtay socodkaaga aadan badinin. Laakiin wixii loo baahan yahoo daruuri aad soo qabsan kartid adoo is-ilaalinaya, raacayana tallaabooyinka ayna siiyeen bahda caafimaadka. Marka anigu sidaasan arkaa.
Ugu dambeyntii Sabadoon Cumar, maxaad kula talin lahayd ardayda ku dhagaysanaysa ee gobollab kala duwan ka yimid? Adigu Puntland ka timid, meelo kala duwan baa laga wada yimid, kulina Kambaala la wada jooga, qaar Nairobi jooga, si aan waxbarashada uga qabyoobin qaabka hannaanka ee waxbarashada iyo caafimaadka COVID-19 kala isbaafajin karo.
Waxaan anigu ardada u sheegi lahaa, kulan la dardaarmi lahaa inay waxa weeye sanadkaas caqabada soo saiday oo coronavirus ah inaysan u dibdhicin una joojin, inay ardadu samayso akhrin badan oo casharadoodii ah, casharadoodu ay dib ugu laabtaan, inay casharadu internetka cidii awooda oo ardada ah ka faa'iidaysato internetka. Aaladda internetka waa hal tuulo buu ka dhigay adduunkii oo dhan. Marka waxaan ku baraarujin lahaa inay ka faa'iidaystaan faa'iidada internetka, inaysan ku mashquulin baraha bulshada Facebook-ii, waxaweye Instagram-kii, waxyaabahaas oo TikTok-ga ah oo dhallinyaradii haleeyey, inaysan ku mashquulin, inay waqtigooda munaasabka ah taxadiraan, coronaviruskana ah ay ka taxadiraan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Sabadoon Cumar Tayib oo warbaahinta ka shaqeeya isla markaana wax ka barta jaamacadda KIU ee dalkaasi Uganda, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka, iyo Hodman Cadceed Geelle oo iyaduna warbaahinta dalka Kenya ka shaqeysa, Soomaalida ka shaqeysa. Doodii gaabla intay ino joogtay intaba kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaneed Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban.
Markana dhegaystayaal, daqiiqada idaacadda inooga dhiman, mar kale qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haynoo gudbara Xuseen Barre Aadan.
Xubiga guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda Soomaaliya kadib dagaaladii axaddii ka dhacay magaalada Muqdisho. Hadalka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa imanaya iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu maanta soo saaray war saxaafadeed ay ku seexan yihiin wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya. War-saxaafadeedkaasi oo lagu sheegay in muddo kordhintu ay keenayso nabadgelyo darro. War-saxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu tilmaamay in saaxiibada Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin waxa ay ugu yeedheen tafaraaruqa sii badanaya ee gudaha ciidanka Soomaaliya, kaas oo sida ay sheegeen ku salaysan qaab qabyaaladeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay ogoshahay oo keliya islamarkaana ay aqoonsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar, iyagoo oo ku baaqay in saxeexayaasha heshiiskaasi dib u kulmaan si loo qabanqaabiyo doorasho la isku ogol yahay. Dhinaca kalena, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu barakac ka bilowday xaafadaha qaar kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo in mar kale isku dhacyo ay ka dilaacaan magaalada Muqdisho.
Mar kale ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo tan idaacadda midnimada isugu iman doono waa Cabdixakiin Shiruuc iyo Xuseen Barrooy. Idila sidaa iyo nabadgelyo.